bezmocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systémem.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi, a ještě pár jizva krvavý, oči se otevírají, co tíže mi, zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my, lidé, jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s dojedným sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Který večer je jednoznačně záležitost, tedy historie na ruby, no a to znamená, že jsem si tady do studia teď já na drát připojil a na drát ke mně se připojil kdo jiný než můj host Pavel. Takže Pavle, vítej, doufám, že se nám podařilo to spojení navázat kvalitně. Ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání a těším se na dnešní společnou dobu, kterou společně strávíme.
Tak já doufám, že nám nebude tady nic činit nějaké poruchy a že nám to všechno pojede tak, jak to bývá zvykem, že to funguje a že to je všechno v pořádku. Takže když se vrátím, Pavle, k tobě, abych ti položil obligátní otázku na začátku, tak jenom připomenu, že je tady úterý 26. března, to se nám to, přátelé, zhouplo co do toho jara, naprosto, naprosto krásná záležitost. No a že také chci připomenout, že dnes nám můžete volat na telefon, případně psát SMSky přímo sem do studia na stůl, takže máme k dispozici pochopitelně tento nejlépe nebo nejvíc preferovaný komunikační kanál. Telefonní číslo je 774 139044. Takže to je na SMSky, případně přímo do vysílání na hovor. Pak máme k dispozici pochopitelně Skype, ale ten pouze pro písemné zprávy. Takže můžete psát na Skype PetSyn2. Pet jako Petka, syn jako syn, jak se zpívalo tedy v tom Ach synku, synku. No a k tomu ještě chci jenom připomenout, že na konci je dvojka číslicí, takže PetSyn2. Všechno dohromady s tvrdým kratkem, tak to už vy víte. A teď máme ještě pochopitelně k dispozici e-mail. A e-mail je svcs.midgard@gmail.com, čili to je adresa, na kterou můžete psát, případně až nás třeba budete poslouchat z archívu. A třeba neposloucháte zrovna teď. Přiznám se, že nejvíc se dívám do telefonu, pak se dívám na Skype a úplně v poslední fázi se dívám do mailíku, takhle při tom vysílání, musím říci. No, sluší se a patří se. Já jsem odpoledne to schválně neudělal, protože jsem se chtěl jak si podívat, že dneska má svátek Emanuel, jestli se nepletu. A už mi tady vybíhá statistika. Emanuel je Emanuela a Emanuel. Emanuelu bych znal, to byla ta známá fraška v televizi o té prostitutce. Ale Emanuel je tedy chlapec. Emanuelu máme v republice, přátelé, 1758 a Emanuel je 138. nejoblíbenější jméno v naší české Gotlině, jak říká v havlující Gotlině, jak říká Pavel. Aha, za chvilku vás o tom přesvědčí, že to fakt myslí vážně. Takže přejeme dneska všem Emanuelům, abyste si to, chlapi, dobře užili. Doufám, že vy mladší už spíte, protože jste obdarováni a už si užíváte svoje dárky. Takže všem Emanuelům hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, lásky a ať jste zkrátka spokojeni s tím, jak si je u vás pečováno, ale také s tím, jak vy pečujete o druhé. Tak to jsme popřáli Emanuelům. No, Pavle, obligátní otázka na tebe. Jak jsi se měl, než od té doby, že jsme se slyšeli, čili jak jsi se měl za tu dobu, co jsme v sobotu v podstatě dělali ten speciál?
Tak já jsem poprvé letos pekl busty, nebo opekal busty venku. Bylo to v sobotu večer, protože byl krásný den. Teplý, bylo to skoro jak v létě. A pak už byla jenom ta chladná neděle. Takže jsem odpočíval, jsem nějak přemíru, ale odpočíval jsem i v pondělí, to neznamená, že bych nepracoval, nebo to. Ale hodně jsem se věnoval i odpočinku a teď už je tady úterý. Dneska už se cítím teda mým unavený, ale nějak ten výkyv, takový ten do tepla, toho sobotního a zase rychle zpátky, tak mě docela nějak udolal, tak doufám, že se to nepodepíše na té dnešní relaci, protože už se cítím daleko lépe než tu neděli nebo včera, takže takhle jsem se měl. Já bych chtěl, hlavně než to zamluvíme, tak bych chtěl zase pozdravit úplně všechny podporovatele. Nemůžu je asi ani všechny vyjmenovat, tak doufám, že mi proměnou, pokud bych na někoho zapomněl, takže z těch, kteří nejvíce asi komunikují, nebo hodně často i mezi těmi relacemi, tak pan Radil, Božina Blanka, Monika a další. Takže srdečně zdravím, také pozdravuju přátelé do Venezuely, Čechy, ale obávám se, že ten pořad, co máme nachystaný na 30., to znamená v sobotu, takový ten speciál s Petrem, takže ho budeme muset odložit, protože zase tam dochází k nějakým výpadkům elektrické energie a i s internetem byly problémy se spojením. Takže ta příprava té relace tak se hodně sunula a já už jsem si musel teď nakumulovat i nějakou práci teď do té druhé půlky tohoto pracovního týdne, takže bohužel já si myslím, že už se nestačíme na to dobře připravit, takže to radši předesílám jak Petrovi, který to slyší teda jako úplně v premiéře, tady ten problém. Ale aspoň zachytil nějakou komunikaci, která tam o tom byla už asi před pár dny. A i posluchačům bohužel to musím oznámit. Samozřejmě vymyslíme nějaké zajímavé téma s Petrem, které nebude vyžadovat tak dlouhou přípravu a hlavně komunikaci na tak velké vzdálenosti. A samozřejmě ještě ten posun v čase, ten taky se taky ukrajuje jakoby z těch možností, protože musíte vždycky čekat ještě třeba pár hodin, než ta jedna nebo druhá strana se dospí, nebo než najde čas, takže není to tak jednoduché, jako když se připravuje nějaké lokální téma nebo lokální nějaké spojení.
No ono, Pavle, také nastává pochopitelně problém s tím časovým posunem, protože my, když tady něco vlastně řekneme ve 3 odpoledne a oni tam mají posun kvůli 3 hodiny nebo kolik?
Já myslím teďko 5, myslím, že je to, myslím,
5, jo.
Pak je to, myslím, nebo takhle, oni ještě navíc jsou na ostrově, tam je, myslím, asi půl hodiny, o půl hodiny je tam méně než, nebo více, než na tom kontinentu, jako na latinoamerickém, že Venezuela, myslím, má tady, co se týká toho přímoří, tak má minimálně ty dvě pásma, nebo půl hodiny je to tam posunuté, tuším.
A tak my jsme vepředu, to znamená, že když je u nás 5, tak u nich je 10?
Obráceně.
Takže...
Když je u nás 12, tak u nich je, dejme tomu, 8 ráno, nebo tak. Nebo teďko, myslím, 7, jako přibližně. A ještě oni to mají o půl hodiny, takže se musí počítat, myslím, 4,5, nebo tak nějak.
Takže kdybychom vysílali od 5, tak u nich je, dejme tomu, 12, jo?
No 12, ale já myslím ty přípravy teďko, jo?
Ne, já jsem to myslel, víš, že to je náročné na ty datové spoje, protože my, když tady něco řekneme v 5, tak k ním to dorazí už ve 12. Rozumíš? No a to je pochopitelně strašně náročné, takže teď jsem se pokusil o trapný vtip, ale musím říci, že je to naprosto fascinující a já budu rád, až se nám to podaří. Já jsem ku podivu trošku, když jsem tam četl tu komunikaci asi před pár dny, co tam řádí a co se tam odehrává a že to tam je složité, tak jsem si říkal, no, to jsem tedy zvědav, jak to dopadne, protože jestli vykopou novou a položí nový kabel, aby měli elektriku, nebo zdali a tak dále. Takže ono pochopitelně musíme akceptovat a respektovat ty místní, lokální záležitosti, které se tam odehrávají a které zkrátka dobře nejsou, není to poklidné prostředí jako teď tady u nás. Takže asi tak. No jinak já jsem tady víkend, Pavle, měl docela na pochodu, já jsem byl na kole sobota, neděle, takže naprosto úžasná, skvělá věc. Jako. No, moc jsem si to užil. Tak bylo o kousek chladnějc v neděli, ale pořád to bylo moc pěkný. Ale sobota byla naprosto luxusní, musím říct. To opravdu bylo na kraťasy. Tak, pojďme tedy k tématům. My jsme tady, Pavle, otvírali mnoho záležitostí. Já jsem přemýšlel, když jsem dneska cestoval o tom tématu, který jsi mi poslal, jo, a tak to je téma, které je velice, velice třaskavé. No ale my jsme ho rozpracovali tak nějak trošku. Počkej, jo, tady čtyk něco jiného.
No to není aktuální téma, nebo takhle, to téma takové to velice třeskavé, tak to možná aha, bychom si mohli opatrně nechat na tu sobotu, jak bychom no, tam ještě zasadili, ale myslím si, že jsou daleko ještě aktuálnější téma.
Určitě, vezmeme ty aktuální, ale víš co, i tak, jako já jsem o tom právě přemýšlel, ku podivu s Išou jsme se dostali k tomu tématu úplně z jiného konce, úplně z jiné strany a v podstatě jsme ho nějakým způsobem už začali, trošku jsme ho opracovávali, ale ne tak, jak ty jsi tady navrhoval, ale spíš jsme se snažili vysvětlit tu židovskou záležitost, co se týká původu židů. A proč říkáme, že není žid jako žid? A aby třeba lidi i věděli, proč vlastně žid Hitler organizoval holokaust na židy, židovský holokaust, ale to byly i cikáni, slovaní a tak dále, že jo, rusové, komunisté, takže ty genocidní tady věci jsou. Ale asi se buď k ním dneska dostaneme, že nám na to zbyde čas, anebo můžeme klidně to rozpracovat v sobotu, protože ono to je právě o té historii, skutečně naruby, neboť tam se míchá dohromady jabka s ruškama a pak se to celé ještě zabetonuje tím tabu toho holokaustu a toho utrpení, jako kdyby jiné národy žádné utrpení neprožívaly. Ale tady prostě je vidět, že to je vyloženě cílená věc. Tak já nechám na tobě, Pavle, vyber to téma z toho klobouku, který si dneska naplnil několika návrhama. Vyber téma, kterým chceš začít a uvidíme, kam se dostaneme, jo?
Tak já bych začal nejdřív Brexitem, protože to téma Brexit, to se dá rychle zapouzdřit a potom můžeme přikročit k dalšímu tématu a já ho už ohlásím dopředu. To bude to téma té bitky teďko, co je mezi VK a mezi Okamurou, že taky se tam dá prostě některé ty věci, o kterých už jsme hovořili v jiných dílech a i třeba před několika měsíci, tak se to stále vrací. Takže já teď půjdu k tomu Brexitu. Brexit je věc, která před už několika lety tak byla ohlášena. Myslím si, že už jsem tady několikrát zdůrazňoval a opakoval, že naši velice blízčí přátelé, kteří nemají s Čechy jako rodově nic společného, on je Angličan a ona je Němka, takže mi to popisoval tak, že byl naprosto v šoku prostě po tom referendu, protože je to člověk, který není jako nějaký konzervativně zahleděný jenom do té své nejbližšího okolí prostě. Žije v takové té prosperující části na jich od Londýna a vlastně je to takový jakoby širší to, okraj toho Londýna nebo takové to předměstí, ale takové to prostě příjemné, takové s dobrou životní úrovní a samozřejmě není odtržený ani zase od života běžných nebo úplně těch nejběžnějších lidí, kteří žijí v Británii, ať jsou to cizinci právě díky tomu, že jeho manželka, že pochází z kontinentu, jeho děti, tak jsou bilinguální, často cestují prostě po Evropě, on i často cestuje tady i do východní Evropy, nebo i někdy jeho rodina s ním za námi na návštěvu a tak. A když jsme to s ním, a zaobírá se ještě o historii vojenství, a je v tom velice zdatný. Takže když jsme to s ním probírali, tak on byl doopravdy v šoku jako z toho Brexitu. On říká, no to prostě jako rozumná hlava nebere. Jako jo, prostě Britové vůbec tím nic získat nemůžou a samozřejmě i ten svět, ten okolní, tak taky spíš na tom prodělá. Když bude muset tady velice značnou část evropské populace mít oddělenu různými bariérami, slém, vším možným prostě. Já sám, když jsem často cestoval třeba mezi Spojenými státy a Británií, tak vždycky mi dělalo dobře, když jsem přiletěl prostě ze Spojených států a vydal jsem jenom českou občanku třeba na britských letištích a teď jsem viděl ty Američany a ty další prostě z těch třetích zemí, co nebyly Evropani, jak se tam štosují s těmi pasy. Já jsem za chviličku prostě byl skrz, jako, že jsem šel do té fronty pro Evropskou unii ještě navíc s občankou, takže v zásadě prostě jakmile cestuju někde, kde není potřeba pas, tak nikdy ten pas nevyndávám, i když třeba mám sebou dva nebo tři pasy, tak vyndávám zásadně jenom občanku, aby prostě ty celníci se v tom nehrabali a člověk si urychlí prostě to odbavení, než když oni tam převrací ty stránky. Takže vždycky to byl takový jakoby příjemný pocit a i další záležitosti prostě i nyní prostě často několikrát měsíčně nakupuji věci třeba přes Londýn jako fakturačně i pro sebe domů, do domácnosti nebo i pro tebe, Petře, některé věci, které ty potom si užíváš, tak aniž bys o tom věděl, tak jsou hrazeny třeba přes Londýn. A všechno tady to už potom nebude jednoduché, takže to někde skončí prostě. Skončí to prostě v nějakém výběru nějaké bariéry prostě daňové nebo celní, takže ke všemu se připočítá nějaký prostě diferenciál, který samozřejmě budeme muset všichni uhradit, když budeme něco takového z třetí zemí nebo z Británie chtít. A myslím si, že blízké země by od sebe žádnými zdmi oddělované být neměly, zvlášť když už nějaké soužití, když už si nějak vyzkoušeli a když si právě přiblížili některými užitečnými záležitostmi. To neznamená, že Británii nebo Evropskou unii, že vidím bez poskvrnky nebo veškeré naše sousedy nebo tak, protože takhle to není, ale myslím si, že ty věci jdou narovnávat relativně solidně. Samozřejmě jízda panovníka říše středu v tom zlatém kočáře britské panovnice, tak prostě ta dala už hodně signálu, protože diplomacie nebo historie, nebo to, ta není o těch faktech, jo, prostě ty fakta, to většinou to je ta kamufláž, ale je to hodně o těch symbolech právě a o těch gestech. A tam okamžitě, co nastalo, prostě jakmile se svezl panovník říše středu, tak byl vyloženě v premiéře, prostě historické premiéře všech věků, co se týká Británie, tak byl svezen tou britskou panovnicí v tom zlatém kočáře, tak se hned sebrali Číňani a sebrali se Britové, Číňané a Židé, co žijí v Británii, sebrali se a začali prchat. Začali přemístěvat své filiálky nebo i sídla, začali přemístěvat do Evropy a začali i Židé hledat nějaké své možnosti, jak se třeba domoci německých pasů, to znamená evropských pasů nebo francouzských pasů. Prostě podle toho, jestli někde měli předka na kontinentu, tak prostě začali se k těm pasům dobývat. Takže okamžitě bylo jasné, že oni na dobrou budoucnost Británie nesází, že daleko, daleko více vidí nějakou prosperitu nebo prostě záchranu v tom, že se spojí s kontinentem. Ale hlupáci prostě havující gotlině, speciálně takové ty trumpetisté prostě a spol, tak ty začaly tady poskakovat urodivě a začaly říkat Brexit rovná se Chexit brzo a začaly se těšit, že i Češi, že udělají jenom takové to vystoupení a to formální, že najednou zavládne tady blahobyt a že prostě ty místní prostě ty otrokáři nebo biootrokáři, takže budou hodní prostě na ty Čechy tady havující gotlině a všichni se budou mít prostě neuvěřitelně dobře. No, prostě. A jsem tím sprchovaný asi ty poslední 3 roky od toho Brexitu, jak všichni na to čekají a říkají, no tak ty Britové, když vystoupí, tak prostě i my potom a všichni vystoupíme a to potom teda bude jurodivý a to bude skvělý. A není to tak dávno, co na jedné takové prestižní sešlosti, tak tam byla nějaká diskuze a když všichni to odvyprávěli, takové to nadávání prostě na Evropskou unii, já musím teda říct, že tam byli lidi, kteří jsou vzdělaní a doopravdy cestovali a stejně jenom nadávali, prostě nic pozitivního tam neříkali, tak jsem se neudržel a vzal jsem si taky slovo a řekl jsem takové to tradiční, že když se v Praze podíváte na ambasády, které jsou z jihovýchodní Asie a jsou to i natolik rozdílné státy, jako je třeba Indonésie, která je vyloženě jako tvrdě liberální nebo kapitalistická a Vietnam, který do dneška je označován jako Vietnamská socialistická republika, tak na obou těch ambasádách, kromě těch lokálních jakoby vlajek, těch států, které zastupují, tak je všude vlajka ASEANu. A neplatí to jenom tady pro ty dvě země, ale i pro ty další. Si vezmete Brunei nebo Filipíny, nebo další a další, prostě, které patří do ASEANu, tak hrdě na svých ambasádách v naprosto stejné výšce, tak mají vlajku ASEANu. Kdo jezdí často po Plzeňské nebo po Strahově a po okolí, tak vidí Turinghoferovu vilu a na té Ringhoferově vile, která se tyčí nad tím Košířským údolím a nad Motolským potokem, který dneska teda už vidět není, tak prostě vidíte úplně z velké dálky prostě tu vlajku Indonésie, která připomíná obrácenou polskou vlajku a vidíte tam i tu vlajku ASEANu a stejně teda na té Plzeňské už dole, to znamená vzdušnou čarou třeba 200-300 metrů od téhle ambasády Indonésie, tak je ambasáda Vietnamské socialistické republiky a tam vedle té červené vlajky s tou zlatou hvězdou té socialistického Vietnamu, tak vidíte taky tu vlajku ASEANu. Když potkáte Latinoameričana a podíváte se mu na pas, tak většina Latinské Ameriky, tak tam má znak toho Mercosur, to je vlastně obdoba Evropské unie a je to v Latinské Americe. A, takže oni se spojují právě proto, aby mohli lépe kooperovat, lépe prostě si vyměňovat mezi sebou informace, vyměňovat si nějaké právní rámce, vyměňovat si sdílení prostě čehokoliv. A my tady vymyslíme jakoby v Evropě, že to, co oni si vzali jako vzor, a co nám záviděli a co doopravdy posouvá značně Evropskou unii právě díky tomu, jak už dávno to našlápla, takovou tu spolupráci a takové to sdílení všeho možného napříč tradicemi, napříč jazyky, napříč kulturou. Tak oni si z toho vzali vzor, tak my to tady rozsekáme a myslíme si, že na tom vyděláme. Jako, prostě, tak mi to vždycky připadalo strašně naivní. Nehledě na to, jak je teda svět řízen, jak je pasen, nebo jak jsme tady popoháněni těmi našimi pastýři nebo těmi šábezgojim, kteří jsou k tomu najatí. Tak prostě tady to je vždycky ve srovnání s čím. Prostě to znamená, že když všechno ostatní jakoby vykrátíme, tak tady to nám zůstane. Takže jsem to nikdy neviděl jako dobrý směr. Prostě říkal jsem si, jde o to spíš, aby my jsme nebyli v nějakém podřízeném postavení, abychom tady nebio otročili za třetinové nebo čtvrtinové mzdy než Rakušáci nebo než Němci. Ale vezměme si, že ta Evropská unie je otevřená, co se tady toho týče, a ta pípařka prostě někde z Lidlu nebo z Billy nebo z Penny Marketu, tak může jít pípat o 10 kilometrů dál nebo o 20. Speciálně v tom českém pohraničí může do Rakouska nebo do Německa, neudělá to prostě. A přitom nemusí žádat o žádné pracovní povolení, nemusí nějak jakoby les po kolenou, ale neudělá to. Tak jak by to potom teda se srovnávalo tady ty rozdíly, když bychom se oddělili hranicemi a když by takový ty dobráci prostě, jako je třeba neviditelný multimiliardář Kellner, nebo další prostě lidi, kteří tahají za ty páky, tak kolik by těm Čechům jako dali vydělat, jaký by k tomu měli důvod, když ani dneska nedaní, prostě hlavující kotlině a daní všude možně, nebo podnikají všude možně po světě, v Číně, v Ruské federaci, sídla mají v Holandsku, jako v offshoreu, a neplatí daně jenom havlující gotliny, tak jak by to asi potom teda dopadlo, jo? Prostě, tak kolik by toho stáhli zpátky do havlující gotliny a kolik by toho nechali prostě venku. Takže já myslím, že do havlující gotliny by se vůbec od nich nic nevrátilo. Ti, co tady jsou, ty cizinci, tak ty by pozdrhávali, protože by to viděli složitě, prostě co se týká legislativy nebo vůbec ochrany nějakých investic a dalších záležitostí, a tím bychom byli s tím hotoví. A teď jde o ten Brexit jako takový. Já jsem dostával dotazy vždycky na ten Brexit, jestli Brexit bude nebo nebude, prostě takové ty bílé nebo černé. Já jsem říkal, tady o to nejde, jako ten Brexit, aby byl nebo nebyl, ale jde o to, aby ti, kteří s tím Brexitem třesou a kteří ho využívají, tak to jsou přesně ti, na které už nechtěli čekat jak ty Židé, tak ty Číňané, co jsou na britských ostrovech a sebrali se a šli radši pryč. A proč šli pryč? Protože cítili, co asi přijde. Že přijde nejistota, že přijde velká nejistota. A ta nejistota samozřejmě, která je nastolena těmi, kteří ovlivnili to referendum, a to o tom nikdo nepochybuje. Prostě jsme tady pouštili různé ukázky, třeba i ze seriálů o CIA a o dalších záležitostech a nebo o dalších subjektech, o dalších hráčích. A tam vyloženě to bylo zakomponované, jak dneska třeba sociálníma sítěma nebo médiema, jak se dá prostě naprogramovat volba jako lidí. Takže v Británii těsně před tím referendem tak se objevovaly The Sun a v takových těch různých plátkách, které jsou oblíbeny i v havlující gotlině, ty obdoby prostě různých blesků a takového toho sajrejtu jednoduchého, prvoplánovitého, tak tam byly právě ty vždycky strašné příběhy o zlých Češích, o zlých Polácích, prostě instalatérech a podobně, o zlých Nigericích, všechno se to míchalo do jednoho, dokonce tam zavraždili, myslím, jednoho nebo dva Čechy, zavraždili tam i několik Poláků v Británii, takový ty sfanatizovaní Britové, kteří jsou z těch nižších kast, prostě Británie je vyloženě kastovní záležitost. Takže ty se uchýlili až k zavraždění migrantů z východní Evropy, kteří prostě tam do té doby nebyli nějak super vroucně přijímáni, ale byli tolerováni, nebyly tam s nima problémy. Takže tady ten mediální tlak uměle nastolený, tak vyprovokoval ty Brity až k tomu, že před tím referendem a těsně i po něm, takže byli schopni prostě vraždit východoevropany. Dneska už je to trošku zapadlejší, protože naštěstí se to teda nezačalo šířit, ale Ale prostě bylo to, dá se to ověřit, prostě kdo mě nevěří, tak se podívá do historie třeba 2 roky zpátky nebo 3, 3,5 roku do období toho Brexitu, že tohle to se dělo. A teďko já ten Brexit jako takový mě prostě nějak, ne, že by mě přitahoval, prostě nezajímá mi to, spíš to jenom tak nějak okrajově beru na vědomí, protože vím, že je to teatr, že je to řízené a že prostě každý, kdo je rozumný a kdo je závislý na téhle záležitostech, tak prostě vzal nohy na ramena nebo prostě ty rodiny, které mohly, tak si pořídili k tomu britskému pasu, tak si pořídili ještě ten další pas a nebo mají k tomu našlápnuto, aby tím to vyřešili a taky prostě žijí normální běžný život a nějak se na to nefixují. Ale poslední měsíce, když už se to blíží, vlastně mělo by to být pozící nebo po pozící, nebo kdy to má být snad 29. nebo kdy už měla definitivně, naštěstí už dneska Malá Británie, vystoupit teda z Evropské unie. Tak samozřejmě mě to začalo trošku přitahovat a zahlédl jsem párkrát britského předsedu dolní sněmovny, oni tomu říkají mluvčí, jako speaker té poslanecké sněmovny, Johna Berkowa. John Simon Berkow. A když jsem ho viděl a viděl jsem tu mimiku, jo, tak prostě někdy se stalo, že třeba musel jsem mít stažený zvuk u nějakého toho média, tak člověk pozoruje tu mimiku a říká si, hele, tohle není člověk, jako kterému by dělali starosti, jak, že teďko probíhá ten Brexit a že spoustu věcí, že je nejistých a že se různé věci posouvají oproti očekávání, nebo že normální člověk, když prostě někam letí nebo pluje lodí a najednou se změní přístav, že prostě proti tomu očekávanému přístavu má přistávat někde jinde, tak samozřejmě ta posádka zpozorní a začne dělat všechny ty úkony ještě daleko pečlivěji, než když pluje po nějaké nebo letí po nějaké rutině, jako po nějaké rutinním směru. A tady jsem u něj viděl prostě tu žoviálnost, takové ty grimasy různé. Samozřejmě mi to nesedělo. A on před několika týdny nebo dny tak udělal velký zásah. Prostě udělal velký zásah do toho, že vytasil se prostě s nějakým starým obyčejem, jakoby, protože Británie nejenom co se týká práva, ale i toho parlamentarismu, tak funguje daleko více, oni snad nemají ani psanou ústavu a jedou podle nějakých obyčejů. Takže tam se ty věci vždycky daly nějak očekávat, samozřejmě to voděná země, jo. Ne, že není, všechny země jsou tady voděné prostě na té dnešní planetě. Ale Británie byla taková jakby očekávatelná, prostě některé věci nešly lámat zas tak jednoduše přes koleno. A speciálně u Brexitu bych nečekal, že někdo tam hodí prostě nějakou tvrdou kartu, kterou nikdo nikdy neviděl nebo s ní nepočítal. A on to udělal. Tady ten John Simon Berkow, tak on to udělal. Tak jsem se na něj zaměřil a říkám si, on mi prostě nesedí. Ale proč mi nesedí? Protože daleko v mém dětství, to už je nějakých 40 let, možná více než 40 let to bude, tak jsem měl takovou tu jednu z těch prvních lásek a ta každý rok dostávala Whitakerovy almanachy. Whitakerovy almanachy v době, když ještě neexistoval přes 40 lety vůbec internet. Tak to byly, možná dneska se to stále vydává, tak to byly takové ty věci, které každý, kdo se zaobíral v Británii nebo měl nějaký vztah vůbec k tomu anglosaskému světu, tak tam prostě bylo všechno možné. To byla taková statistická ročenka, ale velice tlustá. A samozřejmě byly tam i různé formální záležitosti. A kdo chtěl dobře ovládat angličtinu, tak i když nám ještě obou nebylo ani 15 let, tak jsme si v tom četli, prostě já jsem si to vždycky od ní půjčil a nabifloval jsem si to prostě a pak jsem jí to zase vrátil po pár týdnech nebo pár měsících. Takže Británii tenkrát jsem neměl maličku, ale prostě měl jsem přehled o tom, co je tam, kdo je tam, prostě jak to tam asi formálně funguje, protože samozřejmě tyhle ty ročenky to nebylo jenom suchopárné nějaké čtení nějakých čísel, ale byly tam právě ty různé tradice vysvětlované a ty změny, hlavně oproti minulým letům třeba v některých záležitostech, a bylo to takové dobré, něco podobného, jako když člověk prostě si čte třeba nějaký, nějakou rukověť třeba technickou nějaké normy nebo prostě něco takového, ale takové v širším pojetí. No a samozřejmě člověk potom v životě porovnává to, co nabyl, ty nějaké znalosti nebo to, jak si myslí, že ten svět funguje, nebo aspoň funguje třeba ta Velká Británie, dneska naštěstí už Malá Británie, s tím, co tehdy prostě do něj vešlo. A tak prostě mi připadal tady ten člověk, jako ten mluvčí té poslanecké sněmovny, tak mi připadal tak nějak jakoby nepatřičně vystupující k tomu, co přichází, nebo k tomu, jak on do toho zasahuje, nebo jak se tváří. A tak jsem si přečet prostě něco z té jeho rodinné historie a zjistil jsem, že prostě jeho tatínek, že sice byl taxikář, ale jeho rodiče toho taxikáře byli Židé, kteří přijeli do Británie z Rumunska přibližně asi před 100 lety. A když se usadili ve Spojeném království, tak se to příjmení, ten Berkovic, tak se změnil právě na toho Berkova. Jo. To Ber, to těžko přeložit, jako to může být cokoliv, a to Kau, to je prostě kráva. Jako. Ale on od malička byl takový premiánský jakoby typ, ale pak ještě během toho jeho fungování v politice nebo v tom politickém životě, tak byl třeba i obviněný z toho, že šikanoval své podřízené. Ono se to potom nějak zametlo, ale je to takový zvláštní člověk. No a když jsem si už dal tady na to asi pár minut, abych si tohle proklikal, tak pak jsem se podíval na tu jeho manželku a okamžitě se mi tam objevila ještě jiná jakoby reminiscence. To je s naším nejslavnějším světovým dramatikem, jak říká Petr. A ta jeho manželka tak je blondýna, o dost mladší a asi tak o jednu hlavu vyšší, než tady ten pán. No. Takže kdo nevěří, tak ať si to otevře na internetu, může si všechno tohleto ověřit, jakoby to, co tady říkám. A samozřejmě zase to ve mně zaselo různé pochybnosti o tom, že dnešní svět, že se ještě teda nevymknul úplně ze všech možných jakoby bezpečnostních mechanismů a vidím to velice, velice špatně. Ale říkám, vždycky je dobré sledovat jak Židy, tak třeba Armény nebo Číňany, jak oni právě na tyhle různé zvraty oznámené, jak oni reagují. Pokud oni začnou kupovat pozemky v tom daném místě, začnou investovat, začnou stavět, tak prostě člověk se může spolehnout na to, že třeba nějakých 5 až 7 let výhledově, že bude prosperita, že to půjde nahoru. Pokud naopak oni začnou balit a berou nohy na ramena, tak je jasné, že tam očekávají problémy. A vidíme to tady sami, že ten Brexit ještě vůbec ani není ještě dokonaný. Ani není jasné, kdy bude ve skutečnosti dokonaný. Všechno je právě ve vzduchu. A že už začíná být pěkně dusno, už začíná být i napětí v Irsku, kde Irové si právě taky zvykli cestovat přes úplně volnou hranici, ty severní Irové s těmi Iry republikánskými v té republikánské části toho ostrova. A i napětí, prostě, které může být ve Skotsku, kde ty Skotové právě se cítili v té Evropské unii relativně komfortně, právě protože konečně ty Britové přestali jim dominovat nebo přestali je vysávat nebo přestali je zneužívat a oni lépe mohli právě v té Evropské unii prosperovat a fungovat a Skotové jsou velice příjemní lidé, jako kdo s nimi kdy přišel do styku, tak je to úplně něco jiného, než třeba ty hloupí nebo primitivní nebo zase naopak nafoukaní a spupní Britové. Takže tady je vidět, že ten Brexit nás ještě čeká hodně napětí a může se stát, že to může být i jistá zápalka, která hodně Evropské unii nebo i nám, teda Evropskému kontinentu, právě že zatopí. Takže to jsem tady chtěl říct na začátek, protože já si myslím, že a bojím se toho spíš právě, že některé ty věci, které tady říkám, takže bohužel se k ním budeme muset potom vracet v tom dalším Petrově pořadu za několik třeba týdnů nebo měsíců. Řeklo se, stalo se, takže... Takže já myslím, že jsem vybral až moc
to toho, si... na začátek. Na začátek jsi to teda nakop. Já ti rovnou řeknu, že tak, jak jsi to řekl, s tebou v některých věcích nesouhlasím. Ale to vůbec nic nevadí a nesnižuje to vůbec hodnotu toho, co jsi řekl. Já prostě jenom bych nechtěl, aby to vysnělo. Jako, abych se dobře vyjádřil, ono je to o tom, že spousta lidí si přeje, abychom v té Unii nebyli. Jenže to jsme si měli přát předtím, než jsme tam vlezli. Spousta lidí si přeje, aby jsme nebyli v NATO, ale když se tady někteří ozvali, že to NATO, že bychom se měli taky ptát, za jakých okolností lze z toho NATO vystoupit, myslím si, že tenkrát to byl někdo z komunistických poslanců, tak byl umlčen ostatními okamžitě, že a Václav Havel tenkrát vystoupil jako s takovým tím razantním, no to jsme celými Češi, to je to švejkovství český, ještě jsme tam nevstoupili, ještě nás tam nepřijmuli a my už se ptáme, jak ho tam teď vylezem. Ale ta otázka byla pragmatická, byla správná. Za jakých okolností lze to či ono opustit? Nebo Václav Klaus se velmi bránil podepsat vlastně ten poslední polibek smrti, když takhle řeknu, vstoupení natvrdo do Unie a málem byl prohlášen příznivci pražské kavárny a jejich vstoupenci, byl málem prohlášen za nepříčetného a hrozilo, že opravdu z něho udělali blázna, jenom proto, aby to podepsal. Ty tlaky tam byly obrovský. Takže je vidět, že za tím vším vždycky stojí mnohem vyšší karta, než která se nese jakoby na ten oltář toho marketingu těm lidem, která se předkládá. Že to je zezadu řízená záležitost a ta začala už cinkáním na Václaváku těma klíčema. Teď tady máme nějaké rozdané karty, ty karty jsou rozdané tak, že jsme jak v NATO, tak jsme v té zločinecké organizaci NATO jsme a jsme i v té strašné Evropské unii. A já si, Pavle, nemyslím, že jakoby je nám hej v Evropské unii a že ta Evropská unie je pro nás nějaký něco pozitivního. Ono to je pro nás víceméně zátěž a je to trošku jako s tím NATO, jo. Kdo je v NATO, tak má jakousi takovou jistotu, že nebude bombardován. Kdo je v Evropské unii, tak má jakousi takovou jistotu, že ho nechají aspoň nějak přežívat. My tady biorobotizujeme, jak si řekl, za čtvrtinový platy, ale já si třeba nemyslím, že ty žensky by měly jezdit 15 kilometrů do země, kde se mluví jiným jazykem a tam prodávat svoji práci, být čtyřikrát dráž.
Já si prostě... Ale já řekni jenom jako příklad, který se ani nevyužívá dneska a jak to bude, okolik to bude horší. Já jsem neřekl, ať jezdí, já jsem řekl, že okolik to bude daleko horší.
To je dobře, že to říkáš, protože ono to tak totiž vyznělo. Jo. Tak jenom chci, aby jsme si ty věci takhle vyjasnili. Čili, ale bohužel teď jsme jak v NATO, tak jsme v Evropské unii a teď zase bychom se měli ale ptát, velice důrazně bychom se měli ptát, pokud chceme ven, tak co nás to bude stát, jaké jsou k tomu nástroje a cesty, protože dneska v podstatě, jakoby, kdo kandiduje do politiky i do Evropského parlamentu, tak hraje obehranou písničku, chceme vystoupit z NATO, myslím tyko ta alternativa, nebo lidi z alternativy, chceme vystoupit z NATO, chceme vystoupit z Evropské unie, a když jsme tady dělali speciál okolo doktora Harabina, tak jsem trošku narazil na to, že kdo nechce vystoupit z Evropské unie teď hned, tak v podstatě v alternativě jako je dost nevítán, takhle to řeknu. Ale ti všichni propagátoři, já nejsem rád v Evropské unii, já si myslím, že tam nepatříme, ale my tam prostě jsme. A pokud chceme ven, tak bychom si měli vynést všechny ty karty na stůl a měli bychom si udělat sčot a najít možná tu nejlepší cestu. Teď v dané situaci. Čili je tady mnoho variant, jak si věci dají dělat, ale možná bychom měli začít něčím, tím zvelebováním, které, dejme tomu, nebude teď na začátku obnášet něco, co nám zlomí vás. Ale hleďme dopředu, co se s tou Evropskou unií děje. To je totiž věc, kterou už asi před 2 lety říkal Miloš Zeman a asi ví, o čem mluví, že on předpokládal, že Evropská unie se bude vyvíjet a její tvář nebude zůstávat stejná. A my to teď vidíme, že v podstatě Francie a Německo se snaží tedy udělat jakýsi superstát. Británie, malá, velká, jedno je vystoupil. Já jsem sledoval Faráže, který jako europoslanec de facto docílil nějakých aktivit a nějakým svým přístupem k jeho otevřené, prostě agresivní, mně sympatické projevy. Kdy to tam servíroval tu pravdu natvrdo. Mně byly sympatické, pochopitelně, a já jsem s nimi souhlasil. Ale velice mě zklamal a tím se ale usvědčil, že je voděnej, když vlastně se prohlasovalo, co se prohlasovalo, a on zmizel ze scény. Já jsem očekával, že on jako ten, který vyvedl v úzovkách tu zemi směrem ven, takže tedy přijme nějakou odpovědnost a teď začne něco dál tvořit. Ale ono to vlastně bylo celé od té destrukci jenom. A my bychom měli jako si vždycky dávat otázku, jestli nedopadneme jako ty země, které byly koloniemi, a když se osvobodili, tak první, co udělali, že vzali železný tyče a rozsekali všechny ty fabriky na padrť, ve kterých robotovali pro toho kolonizátora, a pak tam motykama obdělávali půdu, protože všechnu technologii zničili. Místo, aby šli rozumně, vyhnali kolonizátory a nechali si technologie, tak se pomstili na těch technologiích. Ale my se někdy chováme dost podobně. Jako jo. Některé ty návrhy, které já poslouchám od lidí, i třeba kterých si někdy vážím, tak jsou vyloženě pouze destruktivní a neříkají, jak to udělat elegantně, čistě a s co největším, nebo s co nejmenší škodou a s co nejmenším krveprolitím. A propo, Pavle, máme tady jednu zprávu, která reflektuje ten tvůj úvod. Já ti ji přečtu. Přišla SMSka. Dobrý den. Předem upozorňuji, že se nejedná o verbální útok, ale váš host, jakožto internacionalista, globalista a de facto komunista, který podporuje muslimy, má s globalisty společné názory na takových 90%. Otázka. Chápu to dobře, že mu nevadí cíle globalistů, ale ty nevybíravé prostředky? Díky za odpověď, Jiří. Co bys k tomu, Pavle, ty řekl?
Tak já nevím, na takovýhle sprostý úvod, jestli vůbec si zaslouží jakoukoliv odpověď. Jo. Prostě tady snad je úplně o něco jiného. Aby mě onálepkoval a pak čekal, že já se budu omlouvat, tak prostě to je právě naopak. To je vždycky základ, který se učí už v židovském katechismu, že kdokoliv se omlouvá, tak už je z poloviny vinen, nebo kdokoliv vysvětluje. Já tady prostě říkám jednoznačně všechny ty věci i s různými prostě důvody, proč takhle k tomu přistupuji. Prostě to není nic, co bych si jakoby vycucal z prstu. Tady má spoustu argumentů, o které to opírám. Prostě on nenapadá žádný z těch argumentů, co jsem řekl. On prostě mě jenom dává nálepky. Jo. Takže já si myslím, že on si vůbec nezaslouží žádnou přímou odpověď, protože je to normální hovado prostě sprostý. Jako. A odpovídat mu prostě nebudu. Samozřejmě rozvedu to potom šířeji, až mi dáš zase slovo, aby to pochopili ostatní posluchači, ale jemu konkrétně odpověď zůstanu dlužen.
Dobře, tak ty jsi taky unálepkoval. Ale víš, já v tom vždycky se snažím vidět, jako kdyby někde to sdělení, jo. A vím, že se mě pár lidí ptalo, jako, jak ty to máš třeba s tou otázkou muslimů a s těma všema. Já si myslím, že ty naše pořady, které spolu děláme, odpovídají na to tak, že ty se snažíš ten svět vidět skrze ty principy, systémy řízení, nikoli přes ty oběti, které potom se nálepkují, jako že žít je žít a že muslim je muslim. Musíme to rozlišovat. Tady někdo žene proti sobě lidi za tu cenu, že někde vyvolá válku, potom tím vyvolá soucit, v rámci toho soucitu natransportuje do Evropské unie a do evropských zemí mrak zločinců společně s těmi, kteří potřebují pomoc. A bohužel nelze je od sebe oddělit, protože ten princip, jak to je udělané, vlastně znemožňuje oddělit ty zlí od těch hodných, čili ty, kteří jsou sem podsunuti a mají svoje cíle a mají své zadání, které ještě teprve někdy přijde ke slovu, od těch, kteří opravdu utíkají před něčím, co je tíživé a hrozné. Takže ty se snažíš ty věci vidět přes ty principy řízení. A leckdy zase někdy ta veřejnost nebo řada lidí vidí spíš ty detaily a o ty detaily opírá potom nějakou tu nálepku. Takhle to spíš chápu já a myslím si, že se otevřeně bavíme o tom, že podporujeme Miloše Zemana v některých jeho názorech a v tom, co dělá, ale také ho umíme skritizovat a umíme říct, tohle to dělá špatně a tohle to se nám prostě nelíbí. To znamená, že my tady nejsme od toho, abychom tady propagovali Miloše Zemana, nebo abychom tady propagovali a za každou cenu obhajovali a protlačovali doktora Harabina. My tady prostě se snažíme říkat o tom dění, o osobnostech toho dění nebo o aktérech toho dění, případně o těch, kdo v zákulisí to dění připravili, tak se snažíme nějakým způsobem to rozklíčovávat a pojmenovávat to. Ne nálepkovat, ale pojmenovávat to a ukazovat, jak ty věci vlastně fungují. To znamená, když ty kolikrát mi jakoby vysvětluješ a našim posluchačům, že není muslim jako muslim a že to, že někdo je muslim, neznamená, že je automaticky zlej člověk, tak já ti zase na to odpovím, že třeba ano, ale věci se nemají míchat, to znamená, že muslimové by si měli žít svoje muslimství v těch regionech, kde je ten egregor toho muslimství, kde to je zaběhané, kde to tam přesně sedí, je to tam dané. A ti, kdož propagují to, aby se míchaly tato náboženství a jejich nositele a vyznavači, jednoduše zakládají na požár. A ty jsi to tady také řekl, že vlastně Brexit je založený požár, do kterého se jenom tak fouká, tak trošku se to udržuje, aby to dýmilo, protože možná přijde okamžik, kdy to bude potřeba, aby to vzplálo a něco to vyvolalo. Takhle bych to asi já na vysvětlenou některým našim posluchačům řekl, že nikdo z nás není to, jak nás kolikrát nálepkujete. Je až úsměvné, jak někteří posluchači třeba dokážou i vymýšlet takové ty konspirační scénky, jo? Kdy z jednoho čísla volají lidé, kteří se různě jmenují a tak dále. Takže je to někdy úsměvné. Takže pojďme zpátky k tomu tématu. Myslíš si tedy, Pavle, že zatím ta situace okolo Brexitu je v podstatě udržovaný takový ten kotlík s tou párou, která se tam postupně tvoří a teprve se uvidí, do jaké míry se ten kotel roztopí, do jaké míry se pod ním zatopí?
No já si hlavně myslím, že ten chaos, který to provází, tak to není vedlejší produkt, ale to je ten cíl, ten Naopak ten Brexit, na který všichni se upínají a myslí si, že to je ten cíl, prostě aby to nastalo, prostě tahle situace už byla naplněna, tak to je ten vedlejší, ten zástupný, jakoby ten problém nebo ta kamufláž pro to celé. A ve skutečnosti jde o ten chaos, protože jak ono to funguje v chaosu, vždycky vyhrává ten silnější. To znamená, že pokud já budu silný, ty budeš slabý a já rozpoutám prostě nějakou nepřehlednou situaci, tak z toho samozřejmě vyjdu silnější vždycky já, protože já mohu ztratit, než to ty, pokud ztratíš, tak samozřejmě tobě zbyde potom míň, jako při stejné ztrátě, jako jo, prostě takhle to funguje. A teď je potřeba vždycky si říct, v čí prospěch prostě. Kdo na tom vydělá? Dá se usoudit, že několik věcí v tom našem světě, pokud by ten svět byl ideální, tak jak ho všichni chceme mít, nebo jak ty naivnější lidé, jak si myslí, že ho můžou mít ještě během svého života, nebo prostě zítra by ho nejraději chtěli. Tak pokud by ten svět byl ideální, tak některé věci už by musely být řešeny. To se týká třeba nekontrolovatelného tisku dolaru v soukromém židovském Fedu, protože ten Fed vůbec není, jako nepatří Spojeným státům, nebo není ovládán Spojenými státy, neslouží k potřebě Američanů, proto třeba se zastávám často i Američanů, do kterých nejenom ty, ale i další kolegové tady na Svobodném vysílači rádi se opírají do Američanů jako takových, prostě, ale Američani si tam nevládnou, prostě oni naopak poskakují podle toho, jak ten dolar ničím nekrytý, jenom tím humanitárním bombardováním a vydíráním celého světa, jak je chrlený a kolik ho dostávají k tomu svému zužitkování. Není žádným tajemstvím, několikrát to tady opakujeme, že Američani ve stovkách milionů obyvatel žijí na různých podporách, jako nejenom na takových těch kuponech nebo na těch známkách potravinových, ze kterých se dělá celý svět legrace a ve kterých by teda Američani umřeli, což je pravda. Jako několik desítek milionů by umřelo, ale oni mají další a další prostě různé podpory. To znamená, že všichni, kteří si tady pravicují prostě z těch posluchačů toho Svobodného vysílače, tak patrně nebyli nikdy ve Spojených státech. Že Spojené státy prostě právě naopak, to je prostě ne socík, ale to je prostě vyloženě, já nevím, jak to říct, prostě ty Spojené státy jenom žijí díky tomu, že z toho jejich území prostě, že vzlétají ty humanitární bombardéry a že právě se tam chrlí v tom soukromém židovském Fedu, se tam chrlí ten dolar, ničím jiným nekrytý než právě tím humanitárním bombardováním a vydíráním celého světa, tak zase Američani bytostně jsou na tom závislí, protože oni dneska nic nevyrábí, oni všechno si nechávají pod těmi pohrůžkami dovážet z celého světa právě za ten ničím nekrytý americký v uvozovkách samozřejmě dolar tištěný v tom soukromém židovském Fedu. Takže prostě tohle je realita světa. A samozřejmě tady, pokud by ten svět byl ideální, tak tahle ta záležitost už by přesáhla veškeré meze. Víme, že Američané mají obří dluh, prostě kolikrát to spodobňované nějakými mrakodrapy, kde jsou naskládané nikdy neexistující už bankovky, protože ten obří dluh ani není pokrytelný prostě oběživem celé země koule, které v reálu existuje. Oni dneska jsou virtuální peníze. Prostě.
Můžu k tomu takovou poznámku? Já teď čtu a komentuju knížku od Mikea Maloneyho Investujte do zlatá stříbra a on už tady někde okolo toho roku 2007, dejme tomu před 10-12 lety, tak byl spočítaný celkový dluh, to znamená jak státní, tak občanstva, tak firemní, tak bankovního sektoru. Respektive to jsou dlužné peníze, přesně jak ty říkáš, které, ze kterých teče nějaký úrok. Tak kdyby si položil na zem 16 10-dolarových bankovek, 16 takhle vedle sebe, a začal na ně skládat další 10-dolarové bankovky, tak ten dluh je tak velký, že by těch 16 sloupů dosáhlo ze země koule až na povrch měsíce a ještě by ti trochu zbylo. Takhle velký je ten dluh. Čili toto je to, co my ostatní v našich zemích všechno musíme platit. To je jenom taková vsuvka.
No je to správně řečené, jo, protože málo kdo si to dokáže představit. Já jsem říkal to připodobnění prostě k těm mrakodrapům, ale i to, že vlastně na celé země kouli na ten americký dluh by se nesezbíralo oběživo, jo, že prostě neexistuje, jako, jo, že prostě jenom je virtuální de facto to oběživo. A virtuální je právě proto, že díky tomu humanitárnímu bombardování a tomu vydírání prostě těch zemí, toho strachu právě, co by se stalo, kdybychom si začali sami tisknout vlastní měnu. Protože veškerá měna, která je po světě tištěná, je právě v návaznosti na ten ničím nekrytý dolar. To znamená, vy musíte přijmout ničím nekrytý dolar, musíte za to vyvést prostě nebo se upsat, že dlužíte teda zase Spojeným státům bioroboty prostě, nebo nějakou práci těch biorobotů nebo prostě přírodní bohatství a tak dál. A za to dostanete právo v tom objemu si nabrat rezervy, se tomu říká bankovní rezervy, které vám jakoby kryjí už ten váš tisk té koruny, říká se okupační koruna správně, okupační rubl, okupační dinár, okupační forint, okupační zlotý, prostě jenom z těch blízkých měn, aby si to dokázali představit posluchači. Takže takhle dneska funguje svět. No a dá se předpokládat, že samozřejmě s tím rozvojem internetu a další záležitostí, tak už lidé jsou tak primitivní, jako bývali třeba před 20-30 lety. A brzo by jim tady to došlo. Takže myslím si, že Brexit, že je jedna, neříkám ta hlavní, nebo že je to jenom ten hlavní důvod, tak je to jedna z možností, jak tyhle ty věci oddálit. To znamená, Evropa je nestabilní, tak prostě grosová rodina, když dostane vzjatku prostě za vykradení prostě něčeho, co spravovali, když on premiéroval, tak prostě nepořídí si byt někde ve Švýcarsku nebo něco tady prostě v Evropě, ale hajdy na Floridu, protože ví, že kdyby náhodou se to tady začalo sypat, tak prostě na té Floridě, že jsou v bezpečí. Prostě mají to daleko dál, než by to měli tady někde, já nevím, na Kanárech, nebo prostě v jižním Řecku, nebo v jižním Španělsku. Ale samozřejmě právě proto Spojené státy díky tomu humanitárnímu bombardování nebo ty, kteří ovládají jakoby Spojené státy, tak získávají ten přítok prostě jak třeba té inteligence, kterou nemusí vzdělávat, ale která se tam uchyluje, tak i právě různých takovýchhle zase už reálných investic. To znamená, že sice oni natisknou nekrytý dolar, za ten nekrytý dolar se provede prostě nějaká lumpárna v zahraničí a ještě znova se jim ty dolary vrátí prostě a tam povzbudí třeba nějakou výstavbu nebo aspoň něco takového prostě v těch Spojených státech. Takže myslím si, že tyhle ty záležitosti, že samozřejmě by začaly trčet a právě díky tomu Brexitu, tak samozřejmě Evropa je o to slabší, Malá Británie ještě víc, protože do Malé Británie do teďka právě v City v Londýnské, tak to byla jedna ze světových peleší prostě, nebo ještě do dneška teda je vedle Švýcarska a vedle New Yorku třeba ve Spojených státech a dalších míst ještě po světě, třeba Tel Avivu a dalších, tak kde se tyhle ty záležitosti soustředovaly. Takže samozřejmě tím, jak Británie je postižená tím Brexitem, tak z toho City prostě prchají jakoby ty společnosti právě, které různé tyhle ty záležitosti spravují. Takže díky tomu třeba ten pád té Ameriky, která je předlužená a která za normálních ideálních stavů světa by si nikdy nic takového dovolit nemohla, tak prostě je vyslužená, jako jo. Potom máme tady ten blízkovýchodní, prostě úmyslně udržovaný konflikt. Pak tady máme znečišťování prostě oceánu. Teď vyšel docela zajímavý článek i v českém mainstreamu. A myslím si, že to bude i dobré téma pro Petra a pro Marušku a i pro Išu. Kde vyloženě se jedná o mikroplasty, to znamená, že z toho chazarského uhlovodíkového mejdanu, který nás tady jako oblažuje, už asi 150 let, co byl zažehnutý takovou tou velkou těžbou ropy a přeměňování těch uhlovodíků na různé, teď v uvozovkách, užitečné záležitosti, to znamená různé igelity a nevím, prostě umělé hmoty a tak dále. Takže v jednom litru vody tak je až 10 000 částeček mikroplastů. A je to všude už po světě měřitelné. A my to polikáme, my to konzumujeme, už se to stává součástí našich organismů. Máme velkou zátěž prostě na tom, díky tomu jakoby v tom našem životě. Takže za normálních okolností si myslím, že lidstvo by se hned tady na to soustředilo a ten uhlovodíkový mejdan by rychle se musel omezit. A samozřejmě s omezením toho hazardského uhlovodíkového mejdanu, tak by se omezily i další věci na to související, které jim dávají právě tu sílu, jak nás ovládat. Jo. To znamená právě to propojení toho nekrytého dolaru s tím petrolem, jak se říká petrodolar. Jako, jo, prostě. A všechny tyhle ty záležitosti, aby se rozpojovaly, prostě, protože doopravdy za normálních okolností by lidstvo se soustředovalo tady na to, nesoustředovalo by se jako ten Jiří, ten sprosták a hulvát, který poslal nějaký ten svůj dotaz, nesoustředovalo by se na ty zlé musulmany, jako teď se v tom vyžívá, jak docela potom skáče po té udičce, nesoustředoval by se na to, proč jeho organismus nebo organismus jeho dětí nebo jeho milenek nebo jeho vnuků, tak už je tímhle tím devastován prostě těmi mikroplasty a nebo proč tím prostě bude zhoršovaný, protože ty mikroplasty, ty jsou zejména i třeba v kosmetice a pronikají hluboko pak do tkání. Takže prostě ten dnešní svět je takový, že ty ženy se za každou cenu už od maličkých dívek tak se snaží prostě na sebe plácat hektolitry tady těch různých přípravků proto, aby tu svoji cenu na tom trhu práce nebo na tom trhu prostě nějaké atraktivity pro to druhé pohlaví, tak aby si doháněli a samozřejmě z toho těží zase ty značky, které to přináší. A když se zase podíváte, kdo je ovládá ty značky, tak je to podobně jako s Nobelovými cenami. Prostě úplně stejné zastoupení. Jo? Takže víte asi, kam mířím. Takže všechno tohle to by mělo bezprostřední dopad. Jako, jo? Takže když začneme na jednom konci, tak můžeme pokračovat dál a dál a dál a dál. Takže ta nejistota, ten chaos právě, to je to řešení. Prostě někdo si řekne, to je padlý na hlavu. Teď vlastně, když chci něco řešit, tak musím mít klid, ale opak je pravdou. Jako, jo, to by se to doopravdy už řešilo a to právě není v zájmu těch, kteří ten chaos živí a teď je to takové jakoby dvojzačné, živí, jo? To znamená, že to za prvé živí a za druhé oni to živí. Jo? Prostě to, v tom je čeština jakoby kouzelná, jako v tom homonymu, že se dá použít takovéhle homonymu vlastně s dvouma významama. A bohužel je to tak, no, prostě je to ten důvod. A teďko ještě, abych se vrátil ne k Evropské unii, já pořád se nezastávám jako Evropské unie, jak si představuje třeba Petr, že ta Evropská unie sídlí prostě v Bruselu a chová se přesně tak, jak se chová dneska. Já mluvím o tom společném prostoru, stejně jako ho má ten ASEAN nebo Mercosur, nebo ho mají Rusové, třeba Ruská federace, a to je dobrý příklad, že jsem to teďko taky uváděl, právě jak jsem říkal, v té společnosti, v takové té zajímavé, kde jsme o tom rokovali. A poslal jsem je Petrovi teďko nějaký odkaz, aby si to mohl kontrolovat. Tak když si vezmeme Ruskou federaci a seřadíme si je, co se týká výkonností, ty regiony, co jsou součástí Ruské federace, podle hrubého produktu, a to je jedno, prostě podle ekonomické výkonnosti na hlavu, a seřadíme si je, tak prostě Ruská federace jako taková dohromady, tak v roce 2014, protože to se dobře počítá, že ještě před tím poklesem řízeným toho rublu a úmyslným, tak ona vykazovala celkově na tu hlavu stejnou výkonnost jako Malajzie. Někdo se může ušklíbnout a řekne, to je ta zlá musulmanská Malajzie. Ale ta Malajzie není vůbec žádná jako nerozvinutá země, tam dokonce Myslím si, že je to do dneška. Tak podíl třeba při montování automobilu, a montují se tam dneska Holdeny na místo Austrálie. V Austrálii už žádný Holden se prostě nemontuje asi možná už skoro 8 nebo 10 let. Tak ty Holdeny, když se tam montují, tak je montují roboti, než to v Čechách to montují ty auta tady bioroboti. Takže jenom abyste měli představu, rozdíl mezi Malajzií a havlující Gotlinou, tak ta Malajzie, co se týká robotizace minimálně, jakoby v tom automotivu, tak je na tom daleko lépe. A teďko, srovnali jsme teda Rusko a přirovnali jsme ho celé Rusko nebo celou Ruskou federaci k té Malajzii. Ale teďko, ta nejbohatší třeba část Ruské federace, to je Nenecký autonomní okruh, tak ona je bohatá na hlavu stejně jako Monako. A přitom tam žije asi teda víc obyvatel, si myslím, jako v tom autonomním okruhu, o kterém se bavíme, než v Monaku. A je to v přepočtu na paritu kupní síly, tak je to 202 tisíc dolarů. To znamená, 202 tisíc dolarů ročně si tam ten Rus nebo ten obyvatel v té Ruské federaci, tak na ní připadá tady v tom autonomním okruhu, tak připadá ta ekonomická výkonnost. Na druhém místě je Jamalo-Něněcký autonomní okruh a ten je srovnatelný s Katarem. A o Kataru se mluví jako z těch normálních zemí, jako, o kterých se říká, to už je nejbohatší země na světě. To je 142 tisíc dolarů ročně. Pak je autonomní okruh třeba Chantimanci a to je srovnatelné se Singapurem. Sachalinská oblast Brunei, pamatujete Brunei prostě. Tam je vládce, který má prostě tisíce různých Rolls-Royceů, Mercedesů, Ferrari a všeho možného. A Rusové nejsou žádní chudáci, ale mají takovouhle Sachalinskou oblast. To je celý ten veliký ostrov nad Japonskem, o které Japonsko má zájem. Pak je Tjumenská oblast, ta je srovnatelná se Spojenými arabskými emiráty. Čukotka se Saudskou Arábií. Saudská Arábie tady se nás kupuje prostě ve velkým havlující Gotlině celý vesnice tady někde u Teplic. Ale prostě Ruská federace má regiony, které jsou stejně bohaté nebo bohatší. Pak je teprve Moskva a Moskva je srovnatelná s Irskem. To znamená s Irskem, které dneska taky je na špičce v Evropě, patří k jedním z nejbohatších zemí jako v Evropské unii, nebo vůbec Evropě, ať trapete se zase nechytáte Evropské unie. Tak prostě Moskva je srovnatelná s Irskem. Jakutsko, to je nejbohatší skoro zase země, co se týká jakoby rozlohou na světě, tak je s Trinidadem a Tobagem, jako územní celek, teda o Jakutsku se takhle říká, taky se to pojmenovává Republika Sacha. Můžete slyšet. Magadánská oblast je ze Slovinskem a Slovinsko samozřejmě je bohatší než havlující Gotlina, minimálně skoro dvojnásobné platy, dvojnásobné důchody. Takže i Rusové na 9. místě mají Magadánskou oblast, na 10. místě Komi republiku. A to je srovnatelná z Řecka, pak už je teda Rusko a Malajzie. A takhle bychom mohli jít dál, jako Petrohrad je třeba svatý Krištof a Nevis. Ale proč o tom mluvím? Protože ono taky jde jít na druhý konec jako toho žebříčku. A Ruská federace má tenhle těch regionů, tak jich má asi 83. A tam je třeba Čečensko. Tak Čečensko je srovnatelné s Moldávím. Řekli byste, Moldávie to není taková hrůza, ale ono fakt to není žádná sláva. Kdo tam byl, tak pochopí, proč Rusové tam mají prostě tu Transnisterskou republiku, takovou tu odštěpeneckou, protože tam je daleko vyšší životní úroveň než právě v té Moldávii, která je jakoby, nebo doteďka byla skoro prozápadní, ale už o to není zájem. Pak je tam Ingušsko třeba v té Ruské federaci, to je srovnatelné s Vietnamem. A třeba oblast Ivanovo s Filipínama a takhle bychom mohli pokračovat. Ale co to těm Rusům dává, nebo těm obyvatelům té Ruské federace, že jsou právě takhle federalizovaní, dává jim to právě to, že třeba to Čečensko, tak to má na hlavu a obyvatele má asi 5 tisíc dolarů, když to zaokrouhlujeme, 4950, než to ten Nenecký autonomní okruh, tak má 202 tisíc dolarů, to znamená 200 tisíc děleno 5 tisíci, tak máte 40, to znamená 40 násobek. To znamená, my tady se bavíme o tom, že havlující Gotlině někdo pípá kasy a pípá prostě za 14násobek nižší, než je třeba v Německu nebo v Rakousku. Ale v té Ruské federaci prostě ta ekonomická výkonnost mezi těmito regiony na hlavu obyvatele, tak je prostě rozdíl 40násobný mezi tím vrškem a mezi tím spodkem. A teďko třeba Rusko jako takové, tak má 24 tisíc dolarů na hlavu. Ten hrubý národní produkt přepočítaný na paritu kupní síly a na hlavu. A teď si vezměte, že to Čečensko tak je teda pětinásobně chudší, než je ruský průměr. Ale přitom zase ty bohaté regiony té Ruské federace to zase takhle dokážou zvedat nahoru. To znamená, co by nastalo v Rusku, kdyby Rusko poslechlo úplně stejné vábničky, jako teda tady ta Evropa a prostě nechala se rozsekat na kousky. Tak by tam samozřejmě byly obrovské propastné rozdíly mezi těmi regiony. Ty by už neměly k sobě to přerozdělování, které je udržuje na sobě různě závislé a propojené. A samozřejmě potom ty tlaky, i bez toho, že by to někdo zvenčí, by to nějak podporoval, prostě ty napětí, tak už by tam samozřejmě byly, protože v určitých regionech by byly špatné třeba dopravní tahy, špatná infrastruktura, špatná zdravotní péče, špatný přístup ke vzdělání, k hospodaření třeba s odpady nebo k ochraně přírodního bohatství, k ochraně třeba lesů a tak dál, když si to představíte, tak to Rusko nebo ta Ruská federace by se rozpadlo, prostě atomizovalo by se. Takže já to říkám i třeba tady na tom příkladu, protože spoustu posluchačů třeba Svobodného vysílače, tak se v Rusku vidí, myslí si, že to univerzálně už je prostě skvělá země. Já jako jsem, ne, že bych neměl Rusy rád, naopak, já právě mám rád hodně, ale koukám na to střízlivě, že třeba Arménie, která za toho zlého bolševíka tam měla skvělou infrastrukturu a prostě vyloženě vysokou životní úroveň, právě srovnatelnou s těmi centrálními částmi Ruska, třeba zrovna s tou Moskvou nebo s těmi bohatými regiony, jako by Ruska, nebyla tam žádná velká propast. Tak dneska ta Arménie prostě doopravdy, tam je to všechno v troskách. Jo. A prostě ty Rusové jsou tam pořád jakoby vlivní, nebo ona je taková jakoby prorusky orientovaná, ta Arménie. A já říkám, jak je to možný, že těm Rusům je to jedno, jako, že prostě takhle to tam dopadá, když tam ovládají ty bioroboty, nebo mají tam taky svoje robotárny, ty Arméni tam na ně pracují a gasarbajtrují dokonce i v Ruské federaci. No a ty Arméni mi to vysvětlují a říkají, no ale prostě dneska Rus řekne, to, co bylo za těch Sovětů, to bylo, a dneska všichni za svý. Jako jo. A tady mi je právě vidět ten obrovský rozdíl, když je někdo součástí Ruské federace, tak ty Rusové celkově musí tam přerozdělovat, neříkám, že všechno to patří Rusům, dokonce nejrozvinutější třeba technologicky je Tatarstán jako v Ruské federaci a to je ta zlá musulmanská republika prostě v tom Rusku, což jako ten Jiří, ten hulvát, tak to asi bude nerad slyšet. Ale prostě tak se přerozděluje, v Ruské federaci se přerozděluje. Ale co se týká bývalých těch sovětských republik, které už dneska nejsou součástí Ruské federace, tak tam už prostě ty Rusové jako s nima nic moc mít nechtějí, jako prostě, že by za ně táhli jako ty jejich problémy nebo to. Oni prostě je využívají, mají jako takovou tu buffer zónu, mají tam svoje vojáky, mají tam svoje vojenské základny, ale starají se doopravdy jenom o to, co je součástí Ruské federace. A jak je vidět, třeba na tom příkladu toho Inguška nebo Čečenská podobně, které vypadá skoro jak Arabské Emiráty, jako dneska ten Grozny, jo, prostě to, není tam moc velký rozdíl, jako vizuálně, když se podíváte, nebo na některé pořady prostě, které tam jsou, tak prostě ty Rusové se o to starají důkladně, ale starají se důkladně jenom o to, co dokážou mít pod kontrolou společně s těmi dalšími obyvateli, těmi, kteří tam jsou, a ne to, co nemůžou jako dohlédnout, nebo to, co by se jim mohlo vyvíjet třeba i proti jejich zájmům. Jako. Takže tady já jsem chtěl odůvodnit, jak to myslím, jakoby s Evropou. Já nemyslím Evropská unie, která má sídlo někde v Bruselu, ale spíš naopak, jakoby stavět si mezi sebe ty hranice a oddělovat se jeden od druhého a myslet si, že teda tím jakoby očůrám Rusy, nebo očůrám ten Mercosur, nebo očůrám Spojené státy, nebo očůrám ten ASEAN, tak to si myslím, že právě ne, že naopak, že půjdeme po vzoru, jak jsem říkal, třeba s tou Arménií, jak dneska je na tom a jak byla špičkově za toho zlého bolševíka, když ještě byla součástí jakoby toho ruského prostoru, tak naopak si myslím, že takhle bychom šli po čumáku dolů. Kdyby mě někdo řekl, jaký je můj vysněný ideál, tak by řekl, no jasně, až od Irska, až prostě někam po Vladivostok, jako, no, to je můj ideál, prostě, že si myslím, že ten eurazijský prostor, co se týká jakoby té podobnosti nějaké té kulturní, nebo prostě, kde jsme schopni rychle žít jeden vedle druhého, když někde cestujeme a podobně a nemáme s tím problém, jakože Evropani a Rusové problémy právě nemají, tak si myslím, to by nám mělo všechno jako být k dispozici a právě bez velkých bariér a bez nějakých velkých problémů, jako při překračování nebo při obchodování, no, takže ještě tak.
No, Pavle, to je celé postavené na tom, že se jede politický marketing. Jakékoliv volby v podstatě tak mají několik směrů. Jedni křičí, že patříme na Západ a druzí říkají, že musíme vystoupit z Evropské unie. Pro mě v podstatě ani jedno není řešení. Ani jedno pro mě není lákavý marketing. A proto mi byl sympatický názor doktora Harabina, který to neviděl tak, jakože teď postaví lacinou kampaň do prezidentského křesla na tom, že vyvede Slovensko z Evropské unie. Protože on to vidí střídně a jednoznačně. Předložil Slovákům takový námět, že on jako prezident by se postaral o to, aby se přestalo na Slovensku rozkrádat a tím pádem by Slovensko neskutečně posílilo. Protože vystoupení z Evropské unie za stavu, který dneska je, kdy jsme v podstatě ve výpalném od dolaru a eura, a to je potřeba si přiznat, a to výpalné je realizováno skrze ty prodané banky, zprivatizované, skrze toto všechno, co nastalo jako předehra k tomu vstupu do Evropské unie, čili je vidět, že to byl jakýsi globální plán, tak už jsme na té cestě nějak daleko a spíš bychom se měli zasadit o to, aby se nerozkrádalo to, co tady v té republice zůstane a začalo se s tím hospodařit ku prospěchu všech. V tom mi byl jeho plán nesmírně sympatický, protože ty řeči laciné o tom, že je potřeba řešit toto nebo tamto vystoupením z toho celku, já vím, že ta matematika je jednoduchá, že 10 odteče a 1 přiteče, ale my tady hospodaříme s něčím, a to potvrdí mnoho lidí, kolik peněz odteče na velkých zakázkách státních prostě a ztratí se ty peníze, jaké se tam jedou úplatky, jak se tam přenášejí peníze a jak tam ta šedá ekonomika jede. Jo. Čili my na jednu stranu tady honíme každého živnostníka, aby zaplatil správně daň a ten daňový systém v naší republice je tak složitý, že v podstatě vždycky se dá dohledat nějaká chyba. Ale na ty velké peníze, které se tady kradou, jakoby nikdo nemá. A doktor Harabin prostě předložil jednu z cest, jak zlepšit tu bídu, která na tom Slovensku je, on ji popisoval, jak ty lidi, kteří žijou v bídě, jak je vyzásobit penězma tak, aby se jim vedlo lépe. A bylo na to rezignováno. Prostě zvolilo se pozlátku. Čili je to evidentní účet k tomu, že není zájem o toto, že jsou tady populárnější cesty, že jsou tady populárnější marketingově opracované směry, které v podstatě nepřináší vůbec žádné řešení. Je to spíš hloubš do té žumpy, když tak nazvu. A ono se to lidem líbí, protože buď ti, co by to mohli zvrátit, nešli volit, a nebo prostě se Slováci vyjádřili většinově, ti, co volili, v neprospěch takovéhoto řešení. No pak si k tomu přičtěme ještě nějaké další vlivy, už jsme je rozebírali. Jenom jsem chtěl říct, že se využíváte kocoviny, kdy lidé dělají nevědomá rozhodnutí a jsou nadšení, je to všechno o emocích, to znamená, že když jsme se bavili v 89. v těch bouřlivých dnech revolučních s mladými lidmi a oni tam byli vykrmováni informačně těmi studenty z Prahy a těmi herci z Prahy, kteří je jezdili spravovat o tom, jaký blahobyt zde budeme zažívat, tak pochopitelně tam to někde začalo. No a když jsme chodili na ty besedy, na ty diskuze, tak jsme viděli, že s davem se nedá vést dialog, to za prvé, a za druhé, jaký vliv ty emoce prostě na to rozhodování lidí mají. A dlouho jsme se v těch emocích potáceli, vstoupili jsme pod vlivem těch velkých gest a emocí do NATO, stali jsme se součástí toho úřadu Evropské unie, takhle to tedy pojmenuju, a vůbec jsme se jaksi nesnažili o to, aby i ten úřad třeba lépe pracoval pro nás, v náš prospěch. A tak třeba slyšíme, že někteří kandidáti, kteří kandidují do Evropského parlamentu, jdou zastupovat Českou republiku do Evropského parlamentu, místo aby zastupovali, nebo respektive to mají v obráceně, místo aby prosazovali zájmy českého národa, českých lidí v Evropském parlamentu, tak chtějí pracovat pro Evropskou unii tady, jakoby, co by, mají to úplně otočené, chtějí nám tady předkládat to, co Evropská unie rozhoduje, jako kdyby si to všechno pochopili, aby jsme s tím souhlasili. Či oni chtějí být vlastně těmi vykladači těch evropských zájmů. To je už tak postavené na hlavu, že se to nedá ani pojmenovat. Teď máme kocovinu, čili udělali jsme emotivní rozhodnutí, čili zalíbila se nám milenka, my jsme se do ní zamilovali, no a ona, když se odlíčila, tak jsme se vyděsili. A teď máme tu kocovinu a teď nevíme, co s tím. Máme ji zabít, nebo odejde sama, nebo někdo křičí, pojďme teda, zabijeme ji společně, a druzí zase, pojďme, vyženeme ji. A ona třeba umí dobře vařit, jo. Tak bychom si ji mohli ponechat a naučit ji vařit, uklízet a trošku jakoby jsme ji zkulturnili. A to je možná to, co vidí třeba zase Miloš Zeman, že by chtělo pracovat na té Evropské unii, aby víc pracovala ona pro nás, než my pro ní, jo. Otázka je, jaké tam hrajeme housle a jestli jsme teda opravdu tou kolonií, protože zatím to vypadá, že ten koloniální systém de facto stále existuje, akorát se přejmenovává. Čili ten systém otroků přešel do systému kolonií, kolonie přešly zase do jiné, transformovaly se do jiné podoby, ale stále tady jsou země a státy, které vykrmují ty ostatní. Tak koukněme se na jak jsi říkal, Američany. Mě Američani nevadějí. Kdyby si žili za svý a kdybych nemusel financovat jejich blahobyt a nemusel na to vydělávat a nemuseli jsme tady krmit ten rozežraný dolar, který oni si tisknou a my ho musíme vydělávat.
Oni si ho netisknou.
Já vím, Pavle, ale oni si ho netisknou, ale žijou z toho. To znamená, že Američanci nikdy nevypustí, kapři si nikdy rybník nevypustějí. Američani nebudou bojovat proti Fedu a proti tomu, co celý svět vykořisťuje, včetně jich. Protože oni z toho, na rozdíl od nás, od všech mají profit. Takže celý svět se stará o to, aby v Americe, jak si řekl, 100 miliony, ono to je asi 100 milionů lidí, tak aby 100 milionů lidí v Americe mohlo žít a mohlo dostávat potravinové poukázky. Na to my všichni tady o to se staráme. Někdo víc a někdo méně. Ale je to tak. Čili svět se rozdělil na ty, kteří žijí na úkor druhých a na ty, kteří se starají o blahobyt těch druhých, to znamená starají se o to, aby oni měli co papkat, aby ty pupíčky měly ještě víc vyžraný. Takže to pochopitelně plodí ty názory a plodí tu nenávist mezi lidmi, ale měla by to být nenávist k tomu systému a už by někdo měl konečně domět někoho, To je kdo? No to jsou ti, kteří nás reprezentují, že aby jsme se odpoutali od toho nekrytého dolaru. Udělejme si nekrytou korunu. Ty jsi to tady pojmenoval, jako jestli máme korunu krytou dolarem? Protože někdo prohlásil, že dolar je krytej zlatem, ale on už to dávno neplatí, asi skoro 50 let.
To, pomalu... to všichni vědí, že není krytý zlatem.
Jo, ale vědí. Je to vydávaný, Pavle, za to. Jestli je koruna kryta dolarem a eurem, či respektive dolarem, no tak kdysi byla krytá zlatem, že jo, to si pamatujeme, aspoň částečně. Takže víš, to je to, co ty jako myslíš v dobrým a říkáš, aby jsme rozlišovali principy, systémy a to, co žene lidi proti sobě, než abychom tedy vzali klacek a mlátili se navzájem Čech Američana nebo Čech Rusa, to, co se de facto dneska chce. Ale nelze se divit, že lidi jsou naštvaní, protože je to tak, jak říkám, takže někdy to vyplyne, že jako nadáváme na tu Ameriku, na ty Američany, ale my přeci se zlobíme na to, že ty Američani kamkoliv přijdou, tak se chovají jako sprostáci. Zeptej se lidí, kteří se s nima potkali, dejme tomu na nějaké americké základně. Já jsem Američan a kdo je víc? On sice neví, co je za zdí jeho farmy nebo za plotem jeho farmy. On neví, jak vypadá svět, ale on ví všechno nejlíp, protože on je Američan. A to ten národ, pochopitelně, který není tak vzdělaný pořád ještě jako třeba tady lidi v České republice, tak my si máme před nimi se dát na zadek. Takže to je to, co se tady kritizuje. Já si nemyslím, že to nikdo nemyslí tak, že každý Američan je zlej Američan. Ale taky ty Američani se takhle v tom světě chovají. Tak to je zase takové to stanovisko z druhého konce, když tady vlastně říkal, že to leckdy tady kritizujeme. Já si nemyslím, že to je jakoby člověk proti člověku, ale proti tomu systému, který je špatný. Jsme se do tomu docela hodně, Pavle, věnovali. Co myslíš?
No já jsem se chtěl věnovat ještě jedné záležitosti, ale ono už zase tolik času nebude. Takže já spíš řeknu něco, co by to možná mohlo propojit ještě s tím, kam můžeme potom pokračovat. Jo. Protože někdy už se stává, že lidé, kteří mě znají, říkají, tak mi to vysvětli nějak jednoduše, jak ten svět prostě funguje. Já říkám, no, tak já už jsem vymyslel jednu analogii. Prostě je životadárný potok a ten si přirovnajíme k té naší zeměkouli, na které my žijeme a se kterou jsme tady sepjatí. A je životadárný potok teda. A ten životadárný potok nám přináší právě tu životadárnou vodu a bez ní zemřeme. A teďko čas od času, abychom to neměli tak jednoduché, tak do té vody nám někdo nahází lejna, různá prostě. Lejna v podobě válek, krizí, prostě humanitárních bombardování, rozeštvávání jednoho proti druhému. A my místo, abychom řešili toho, kdo nám tam ty lejna háže, kdo nám takhle zatápí prostě s tou naší existencí, tak vždycky vezmeme klacky a mlátíme do těch lejn, do těch hoven s prominutím, dáme prominu a citlivější ouška. A prostě mlátíme do těch lejn a myslíme si, že tím to vyřešíme. Akorát jeden druhého těmi lejny zasahujeme dokonce i sami sebe a tu situaci celkově si ještě zhoršujeme. A neřešíme to prostě toho, kdo nám tohle neustále, prostě už tisíce let, kdo nám tohle to působí. A když se podíváte třeba na ten vývoj za posledních 100-150 let, tak to vidíte, jak se říkalo Belle Époque, prostě krásné údobí. A prostě to krásné údobí, když už bylo moc krásné a když doopravdy už i ty obyčejní jakoby gojím hovada, ti, kteří nebyli vyvolení a kterým nesvěřil Bůh celou zemi v té knize, aby na ty vyvolené pracovali, takže když už konečně i tyhle ty gojím hovada začaly být gramotní a začaly mít pojištění sociální a začaly mít nesitelné podmínky k práci a začaly si stavět ty luxusní byty, protože když se podíváte, ty byty, které byly i pro gojím hovada těsně před vypuknutím první světové války, ty byly nádherné, to jsou vysoko jak to říct, rozměrové byty, jsou tam splachovací záchody, jsou tam prostě už dřezy, prostě takové ty věci jako docela už na úrovni, a najednou v tu chvíli se vyčarovala první světová válka a všechno šlo vniveč, prostě speciálně ta střední Evropa, která už byla hodně na výši, Německo, Rakousko, Uhersko, tak tím byli velice zasaženi. A Německo se z toho zpamatovalo nějakých 10-20 let, pak v Německu byl nastrčen zase Hitler, ten byl nejdřív prohlašován za muže světa a muže roku, prostě těmi západními časopisy a médiemi, tak všude byl oslavován. Dokonce měli olympiádu, která byla v celém světě vytrubována, jak je skvělá, jak Německo je skvělé, a najednou šup ho. A tenhle ten Hitler, který prostě celý byl vybudovaný právě z těch půjček toho nekrytého dolaru, prostě z toho soukromého židovského tisku, toho Fedu, který je zase jenom těch soukromých židovských rukou, tak najednou tenhle ten Hitler prostě spustil válečný konflikt, válečný požár, který zase nás dostal prostě do kolen. A takhle můžeme potom přejít, a tím jsme začínali úplně u prvního pořadu, tam mě Petr pozval, je to už přes rok tady v historii na Ruby, jak se vyvíjelo Rusko před první světovou válkou nebo před tou revolucí a jak na tom bylo prostě potom, jakoby v tom mezidobí, jak už se muselo zadlužovat na západě, jak už muselo nakupovat zahraniční licence, aby vůbec mohlo tam něco produkovat. A můžeme přijít zase k dalším krizím, k dalším válečným konfliktům. Vietnam, Korea, prostě humanitární bombardování Jugoslávie, humanitární bombardování Iráku, humanitární bombardování Afghánistánu, humanitární bombardování Libie a dál a dál a dál a dál. Jo. Jenom když si vezmeme ty poslední, jako ty humanitární bombardování Iráku, Libie, Afghánistánu a dneska třeba Jemenu, tak když si to tak vezmeme, třeba ten Jirka, ten hulvát před chviličkou, jak byl tak přisprostlý směrem ke mně, tak co by musel říkat ty muslimové, když jim tam lítají právě křesťanská, ta hodná křesťanská letadla a hází jim humanitární bomby na hlavu, a to je každý den, skoro to tam lítá a bombarduje v tom Jemenu, dneska i v Afghánistánu. Tam jsou každodenně mrtví prostě po tom humanitárním bombardování, tak co by oni museli říkat o nás, když my o nich jsme se už nechali vyprovokovat a říkáme ty zlí musulmané, a to zlí ještě používám doopravdy nějaký eufemismus, jo, že je to takový změrčelý.
Pavle, tady píše nám posluchačka Jana třeba, jestli dojde na to avizované téma, které si nakopli, já bych řekl, že se mu ještě, jako by jsme se zasloužili, aby jsme ho aspoň trochu otevřeli. Já bych to neviděl jako VK kontra Okamura, já bych to spíš viděl jako situace v SPD, protože to je, myslím si, mnohem důležitější téma. Tak jestli to můžeš nějak v krátkosti uvést?
No ono i s tím potokem, ono to vlastně na sebe navazuje, jo, protože když někdo řekne, kde se vůbec ten Okamura vzal, nebo proč se tady objevil, nebo z jakého důvodu takovýhle člověk, který o sobě tvrdí, že je skoro miliardář nebo multimilionář, a najednou statuje prostě někde na nějakých poudích, pracuje v parlamentu, nejdřív se stane senátorem, pak položí to senátorství, stane se řadovým zastupitelem prostě v té dolní komoře, jak se říká, dolní a horní, tak se neříká náhodou, že prostě vždycky ten senát se bere, nebo bral se, jakože když ten člověk už prošel vlastně tím poslancování, tak potom už se stával senátorem. Taky pro toho senátora je tuším nějaká hranice věková je daleko vyšší, než pro to, aby mohl se stát poslancem. Takže proč takovýhle člověk se vlastně stal tady v havlující Gotlině nejdřív senátorem, potom poslancem, dokonce jednou domů se tvrdilo, že má nakročeno i na prezidenta, a pak zase se to stáhlo, nebo prostě zase se udělali údajně nějaké dohody, aby on to zkousl, že tím prezidentem nebude. A proč mi to zaujalo? Protože když jsem přišel na první schůzku, která byla u jednoho setkání svobodného vysílače s posluchači, a bylo to v Bráníku v Praze, Bylo to poprvé, když jsem vůbec se jakoby objevil face to face, nebo z očí do očí, mezi posluchači, tak tam byla docela příjemná atmosféra, všechno se tam tak nějak odvíjelo do pohody. No a potom tam přišli nějací posluchači, speciálně jedna dáma, a ti stále chtěli vědět, jaký mám názor na Okamuru, a když jsem byl takový rezervovanější a říkal jsem, že prostě Okamura je všechno možné, akorát to není autentický člověk, ale je to člověk prostě, který určitě je zavázaný a musí plnit prostě nějaká zadání, která má, tak oni říkali, no ale proč, jako proč by to dělal, a že si myslí, že takový není a že je hodný, jako, a trvalo to, já si myslel, že s tím budeme hotoví třeba za 10-15 minut, jo. A že nebude se muset to nějak moc rozmazávat, ale přesně to trvalo skoro 2 hodiny, jo, tady ta diskuse speciálně nad Okamurou. A teď bylo vidět, že Okamura je pro velkou část těch jeho podporovatelů taky něco jako svátost, prostě, že tady tomu produktu, prostě, podle kterého on se chová, jako ten Okamura, takže lidé věří, mají k němu důvěru a strašně neradi by byli zklamáni. A já vždycky, když už si říkám, tak abych tomu nezačal věřit i sám, jako jo, že prostě ten Okamura, že ten mesiáš nebo spasitel, nebo prostě, že je to ten jediný, který je schopen nás vyvést, prostě jako nás ty ovce z toho špatna tady. Tak si říkám, a koho on nekritizoval? Nikdy nekritizoval. A pak si musím odpovědět. Nikdy nekritizoval soukromý židovský fét. Nikdy nekritizoval židovský stát Izrael. Naopak prostě. On je dokonce v nějakém spolku přátel, myslím si, Izrael nebo něčeho takového. Prostě dokonce i mašíroval někde po staroměstském náměstí. A tak dál, takže takhle já vidím Okamuru, lidé, kteří vidí trochu dál než běžní smrtelníci, říkají, no, ono za peníze jde všechno, jako ve spojitosti s Okamurou. To znamená, že naznačují, že stejně jako třeba Čaputová nebo různé jiné prostě ty viditelné sásky, jakoby, těch tiskařů toho nekrytého dolaru v tom soukromém židovském fedu, tak samozřejmě tohle to jsou ty viditelné sázky, ale pak jsou i ty takové ty zastřené nebo kamuflované, ty různé řízené nebo placené opozice, tak tyhle ty lidi, kteří vidí právě dál, tak naznačují, že Okamura je proto slavný a proto nemá problém za prvé s voličskou účastí, nemá problém udržet poslance, právě protože je to tam takhle přiživováno. To znamená, že oni nemusí schánět prostě peníze na kampaň tak jako nějaká alternativa, ta doopravdy skutečná, jako z masa a kostí, která tady se třeba pokouší té havlující gotlině něco dokázat. Oni prostě mají ustláno. Jako, a pokud ho poslouchají, tak i fungují. Jo. To jeho hnutí několikrát bylo různě rozklíženo, mohly tam být různé vlivy, to znamená, že někteří, kteří s ním soutěží, prostě, kteří akorát jsou v jiných tričkách, ale mají toho stejného sponzora nebo toho stejného donátora, tak se postarali o to, aby oslabili tu jeho pozici. Takže to mohlo být zvnějšku, ale teď se proslýchalo posledních pár týdnů a nebylo to jenom z úst pana VK, že Okamura a ty jeho blízcí, nebo spíš ty jeho blízcí, takže dosazují docela i násilně do těch regionů v havlující gotlině, tak dosazují různé zednáře, dosazují rotariány, právě že z nějakých důvodů i přes ně tam proudí peníze právě, takže se jim utáhnul asi tomu hnutí jako takovému, tak se mu utáhnul trošku opasek, utáhnul se mu smyčka u krku nebo přivřel se jim kyslík a právě přes ty rotariány a přes ty zednáře, tak se to má jakoby spasit, jo, to hnutí. A tím se mají donutit ty lidé v regionech, aby byli schopni tady to nastrčení těch různých figur prostě z té centrály, z okolí Okamury, tak aby oni akceptovali. No a Kdo to nesledoval nějak teďko v médiích, tak doktor Ivan David, který je takový jeden doopravdy z mála autentických postav jakoby z těch politiků bývalých i současných nebo takových těch alternativních, prostě doopravdy u některých lidí si člověk moc jistý není. Ale tady už z toho jenom, jak on funguje, jak on bezprostředně reaguje na cokoliv, jako, tak si člověk relativně může být jistý, že tenhle ten člověk, ať s ním nemusíte ve všem souhlasit, takže tím pozadím, jako, tak je relativně v pořádku, tam byl nalákán prostě jako lídr do toho SPD, aby lídroval té eurokandidátce. No a on odešel teďko z jednání, které bylo o víkendu, a odešel nějak naštvaně. A proběhlo to v různých médiích, nejenom v Euronetu, že údajně řekl, no a takhle přesně končí partaje a já na to, teď dáme zase prominou seru. Teď já to jenom tak převyprávím, jo, nečtu to tady z žádných poznámek nebo to. A okamžitě začala válka jako mediální mezi Okamurou nebo tím hnutím a mezi Aeronetem, který jako jeden z prvních tady to zveřejnil. Takže jsem si říkal, že určitě by nebylo špatné, abychom si o tom tady pohovořili dneska večer, protože brzo určitě budeme muset zase, k tomu řekli jsme, promiň Petře, teď mi to vypadlo.
Řeklo se, stalo se,
děkuju za nápovědu. Takže brzo se k tomu určitě budeme muset vracet, protože velká část toho, co se asi stane, tak naplní to, co jsem tady teďko řekl já, nebo co určitě brzy řekne Petr.
Ono, se to vždycky, jako některé věci se dají odezírat, a ty to sám rád to používáš, z některých prohlášení nebo z některého chování nebo z některých různých opatření nebo dění okolo toho, buď je to člověk, nebo je to partaj, nebo je to hnutí. Ono se dá spousta věcí jakoby mapovat a dá se predikovat zhruba, jak se to bude vyvíjet. A ono už právě je nebezpečné, když třeba, to bylo trošku prezentovaný, jakože alternativa to SPD bere jako svůj nástroj a prostředek nějakého ovlivnění, dejme tomu možného. Ale tady je potřeba jako nenechat se zase ukolébat a chci připomenout, že to třeba velice dobře říká doktorka Vítová, je potřeba si vzít a přečíst si ten daný konkrétní program toho hnutí nebo té strany, protože slova plynou a voda teče. A když se, jak se lidi lákají k těm urnám, aby to hodili tomu či onomu, tak se ledacos tak jako ohne a snaží se prezentovat určité osobní názory některých lidí. A on osobní názor někoho, který je, dejme tomu, nezahrnut a není to bod toho volebního programu, toho daného subjektu, tak tam není žádná vaznost na vykonání. To znamená, že tam nejsou ani, není tam počítáno s tím, že by se k něčemu takovému mohlo jaksi přistoupit. To jsou zbožná přání, možná dokonce jenom takovéto klišé, které se tak jako pouští, protože funguje. A to je velice důležité sledovat, jak kdo používá tyhle ty marketingové cestičky k tomu, aby se stal představitelem toho nebo tamtoho. No a to nejbrutálnější, co může jaksi nastat, že lidé v regionu odpracují tu pozici toho hnutí, to znamená, že oni se postarají o to, že to má tolik členů, že to má tolik příznivců, že to má tolik sympatizantů, protože to jsou ty hokejisti, jak ty Pavle rád říkáš, kteří půjdou k té urně, kteří půjdou to tam hodit. A to jsou ty hokejisti, na základě kterých se vyjednává ta podpora z různých stran, myslím jako stran jakoby od různých subjektů či zájmových skupin. To je ten lobbying potom, tak ti lidé to odpracovali a je logické, že by za to chtěli také nějakou odměnu, ale ne třeba ve formě toho, že teď budou mít tu moc a někde budou, ale tu odměnu, že přeci ten člověk to dělá proto, aby ten svůj názor, který má a prosazuje tam dole, v tom městě, má tu tvář, má ten obličej, kvůli němu tam přišli ty sympatizanti, protože on takhle předkládá ty věci, protože on tam jde s tou kůží na trh, s tím ksichtem, jak se říká. A teď najednou je odstrčen a je dosazen jakýsi paňáček z Rotary klubu nebo z židozednářské lože. A tito lidé se na to mají koukat, když vědí, že toto je směr, který absolutně odporuje tomu, pro co oni tam cedili tu krev. Možná nebyli na dovolených, možná se jim rozpadlo manželství, možná, že se vzdali některých požitků, že nechodí si sednout do hospody jen tak na pivko a pokecat, nebo neskočí na kolo, nejsou celý den na kole, ale věnují se té práci několik měsíců, několik let. A potom to někdo přijde pohřbít. Takže rozumím a chápu té frustraci, která tam je, a nerozumím úplně přesně tomu, co vlastně ta Praha, když to takhle řeknu, čili ta centrála, to ústředí, jestli pouze plní zadání těch, kteří tam tedy ty peníze pouští, bez ohledu na to, že se to celé zhroutí a rozsype. Jestli už si myslí, že tedy je potřeba se vyprdnout na ty lidi, kteří to odpracovali a odkopnout je, že už tedy mají tu pozici, a nebo jestli se potom zase třeba přetransformují a budou hledat nějaké důvěřivce, kteří zase pro ně budou pracovat? Toť otázka. Čili myslím si, že teďko asi prozře mnoho lidí, kteří doufali v něco, a jsou to takové ty vzdušné zámky, protože je potřeba číst, co je na papíře, ani ne tak poslouchat, co kdo ze sebe vyplodí. Tak to je možná takové moje stanovisko asi k tomu. A já kolikrát jsem VKčka jakoby pomáhal realizovat, protože Vítek z VK vždycky potřebuje nějaký support, takže se střídáme studia, to nějak zabezpečujeme, a zažil jsem právě, když první nespokojenci volali a poukazovali na to, že v SPD se dějí věci, které nejsou úplně v pořádku, tak vím, že se tomu velmi bránil i VK, tomu nějak tak uvěřit a brát to jako, že fakt to jde tímhle směrem. Jo? A vím, že je tím docela zasažený a že mu to není vůbec jedno, protože asi tam má nějaké osobní vazby i na ty lidi konkrétní, kteří v podstatě jsou teďko v těch rolích odstrčených, nebo respektive není mu jedno, že odumírá nějaká naděje a možnost, která se dala nějak využít. Ale to nechme, nemluvme za nikoho, nechme to tedy, ať se ty věci vytřují. Jenom chci říci, že ta obhajoba v podstatě, nebo ta snaha vidět to lépe, tam byla, a teď možná přichází to tříbení. No. Tak to je jenom asi k tomu taková malá poznámka. Pavle, co ty k tomu?
No já, na rozdíl od tebe, tak jsem si neříkal, jestli, ale jenom kdy, jo, nebo od VKčka. Jo. Prostě já jsem věděl, že tohle to určitě přijde, že právě jak to není autentický, tak tam se dá různý ty lidi nastrčit, kteří pak už povolí, jo, když přijde k tomu, jak se to začne přebrandovávat a postaví se to na těch zádech těch užitečných idiotů, kteří právě, jak říkáš, nejezdí na dovolené, obětují se proto a pak se jim zavelí, že tam musí někoho akceptovat a oni, když se zbouří, tak se jim přivře kyslí. Tak prostě já jsem to věděl, že tam to v pořádku není, prostě takovýhle, co už vznikalo různých lidem a já nevím všeho možného, které se tvářilo, jako že jde napravovat nějaké nepořádky. A vždycky nakonec to bylo voděné, byli tam nakoupení prostě brigádníci de facto, jo, protože ty členové, nebo aspoň ty různí, kteří se tvářili, jako, že tam jsou jako nějaký entuziasti a podobně, tak ty tam byli častokrát i nakoupeni, akorát měli tvrdé NDAčka, že nesměli o tom mluvit, a prostě za těch pár desítek nebo stovek tisíc na těch pár týdnů, aby vytvořili jakoby to tvrdé jádro a aby se na to nabalili prostě ty naivové, kteří to pak celé odřou, tak prostě jim to za to stálo. A samozřejmě v tu chvíli, když se to potom muselo přepřehát nebo když se to muselo rozklížit, tak tyhle ty placený a ty samozřejmě zavázaný různými směnkami a tak dále, tak dostali povel a prostě šli od toho pryč a tím pádem podrazili i ty dříče, prostě ty naivní, kteří tam dřeli. Takže a ono to vykazovalo hodně známek takové jakoby sekty, jo, prostě ten Okamura při jakýchkoliv těch. Prostě tam to nemělo žádné takové, jak to říct, nějaké spolkové uspořádání, nějakého sdružení lidí, kteří jeden druhému věří, tam bylo vždycky jasně to dirigované. A tady, když už jim tam začali nastrkávat takovéhle jakoby tvrdé hráče, pro které se kupujou jakoby ty místa, tak to už bylo vidět, že už to jde asi do tenkých, nebo že z nějakého důvodu už to není akceptovatelné v té podobě, v jaké je, nebo už by to nemohlo plnit tu svůj úkol, ten svůj úkol nebo to zadání. Takže takhle to prostě došlo k rychlé katarze.
Ono to teďko, já už se to hodnotí snadno, protože my to vidíme jenom z toho venku, my to nevidíme z těch vnitřních provazeb, jo. Ono to, Pavle, totiž tak trochu vypadá, jakože rotariáni si tady zabezpečili cestu, no a židozednáři, že si tady vlastně zabezpečili a zaplatili si vznik toho hnutí, zaplatili si tu práci těch lidí, kteří tam to oddřeli, jako zaplatili v úzovkách, jim asi ne těm lidem, ale zaplatilo se to tak, aby a oni si koupili vlastně tu cestu na to výsluní. Takže ono to tak trochu vypadá, že to bylo účelové od samého prvopočátku, tak jak to teď trošku asi tady nakop. A leckdo se v tom snažil vidět mnohem víc, protože se asi v tomto směru hodně mluvilo, a tak právě ti lidé, kteří to vzali srdcem a s nějakým způsobem se do toho zaangažovali, tak teď asi jim musí být možná nejenom do pláče. Pavle, čas se naplnil, budeme muset končit, protože o slovo se hlásí Soňa, která je velice aktivní. Takže pojďme pomalu se rozloučit a asi to téma necháme vykvasit a pak se k tomu ještě vrátíme. Takže máš slovo na rozlučku.
Tak já přeju všem příjemnou a klidnou dobrou noc a děkuju za pozvání. Těším se teda v sobotu, že vymyslíme ještě něco dál, nebo už víme, o čem bychom chtěli mluvit, že to bude daleko ještě třeskavější a zajímavější a těším se teda na slyšenou a všechny srdečně zdravím, co nás podporují.
Skvěle, takže Pavle, já ti děkuju, že jsi byl, že jsme mohli zase rozvinout naši vzájemnou diskuzi. Možná jsme se v něčem neshodli, ale respektujeme své názory, což je důležité, a jsem rád, že i posluchači, kteří ne se vším s náma souhlasí, tak byť možná nějak nepříjemně, ale vyjádří se. Takže děkuji všem, že jste nás poslouchali, a nezbývá, než se rozloučit, takže dáme pěknou písničku a zapíchneme to. Takže hezkou dobrou noc, dobrý poslech, pokud ještě nejdete spát, a jinak dobrý a skvělý odpočinek. To vám všechno přeje tady od mikrofonu teď ze studia Midgard Pavel, můj host, a pochopitelně Petr Václav. Takže zase brzy naslyšenou.
Přišla chvíle, kdy déšť smutných myšlenek bloudil, spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraku a bílý světýlka hvězd, modrý zákony lidství a právo a čest. Všechno uvnitř je psáno, a dáno na pospas všem. Jenom odplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrný, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude tím vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, kdy se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaší kouty myšlenek, kdo líp, kdo zná. Zoufalost úniku nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli ty chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést.